Të ndërruar, mirësi u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 2 mjeke vullnetare flasin për vështirësitë në klinikën infektive në Prishtinë. Ka disa vjet që lumi llap është shndruar në deponin mbeturinash. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
2 mjeke vullnetare, të cilat që disa muaj po punojnë në klinikën infektive në Prishtinë, kanë ndarë përvojat e tyre me Radion Evropa e Lirë. Vështirësitë me virusin e panjor po vazhdojnë ta përcjellin gjithë stafin në klinikën infektive. Ato thonë se gjendja po shkon duke u rënduar. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Kur kanë fillu këto ditën dhjetë, kanë fillu djersh me mpitet me mbyn gojë, do më thonë një farforme. Asë nuk kom guxu për me di vit, mo asë në duft me duru, deri sa o kry, që ato djerës, ose në sy, ku të në kanë hy, deri sa është përfundu, dhe më thëmë vizita. E dhere mo që shumë herë dhe na një gullohën ato si sy dhe ndojtë, që që i kemi, duhet në uafu shumë të monitori për me këshur qëka jemi të marë vlera.
Kjo shtrëfim i mjekës së përgjithshme Jona Krasniqi, e cila që nga prilli punon si vullnetare në klinikën infektive, krahas punës që e bën me gjysmë orari si administratore e Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës. Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me koronavirus në klinikën infektive, u lajmëruan mjek vullnetar për të ndihmuar stafin mjekësor. Ishin 10 mjek, 6 infermier dhe 1 psikolog. Ajo që e ka shtyr doktoreshën Jehona 30 vjeçare të punoj vullnetarisht është ndjenja e përgjegjësisë dhe detyrës, si dhe betimi i Hipokratit.
Kemi nisë punën mas pari, dhe më thonë, sistemimin e dhënave klinike të pacientëve, për shkak se është një diçka e nevojshme për me ditë me shka kemi të bëjnë, pastaj gradualisht kemi fillu edhe me ufut në vizita tek pacient, normalisht gjithmonë në mbikëqyrjen e specialistëve infektolog, edhe kemi hyrë edhe në pranim për me mujt me lehtësu barën e punëve që kam pas, edhe që po vazhdojnë ta kenë infektolog.
Edhe Rita Qarkagjia, 25 vjeçare, është mjeke përgjithshme, ajo është e papun. Vitin e kaluar ka diplomuar, por që ende nuk ka pasur mundësi të merë një specializim, donë se është në vullnetin e saj. Edhe doktoresha Rita, që nga 15 prilli i këti viti, ka punuar si vullnetare në klinikën infektive. Ajo thotë se situata në fillim të pandemis me kohën aktuale dalon shumë. Si pasaj, gjendja po shkon duke u vështirësuar. Ajo thotë se ka vendosur të punoj si vullnetare pasi që ka ndje si obligim moral që të ndihmoj pacientët, por edhe stafin mjekësor. Për pos kësaj, thotë se si mjekë e re do të fiton të përvoj dhe mësim, sidomos në situata kritike si kjo e pandemis, ku si që thotë ajo se cilit mjeki duhet të jeti përgatitur edhe për raset e jashtëzakonshme.
Klinika është me shumë pacienta, është kënë ndryshit që konë në fillën. Unë personalisht jam nisë me 13. Në është në fillim ka posë kusë të cilin pacient një adëgju krejt lafet që i ka pacienti, po tash nuk e kanë mu atë ku asë doktorat e asin për mjera. Tash puna o bukë pak si ma keqë po.
Ndonë se ka kryer edhe vizita me pacient, doktoresha Rita thot se infektologët brenda klinikës infektive vazhdimisht i kanë mbrojtur vullnetarët duke i kursyer nga kontaktet me të infektuar me aq mundësi sa kanë pasur.
Do më thoni ndimojnë me hitë e pacientat, mirë për zakonisht e bojmë nukim dhe për ditë e pacientat, për me minimizu kohën e kontaktit me pacientat. Së parë nuk në leshin më dola faqu me pacientat, së parë jemi marrë me punë administrative, kërësisht me punë hullëmtuse. Mirë për ma vonë, kërë anisi me pas me vojë, dhe të edhe na me hitë e pacientat. Edhe mirë për harën me njëherë, se ti e imbrojtë, një i veshën me ato PPA që quen që janë mjetë e mbrojtë, se veshët mbrojtë të mjekot. Rëziku i kontaminimit është shumë e ollë.
Ndërko, doktoresha Jona thotë se ajo që mësë shumë ti po e rëndon punën e mjekve, është mosbesimi nga ana e qytetarve se virusi ekziston.
1% ma dhe popullësis ka fillu të mosbesoj që ekziston, se ka në fakt virus, edhe ma e keqa është që pu i beston edhe njerëzve laik, të cilët nuk e kam pas mundësin, dhe më thonë, për me pare, që ka dhe më thonë me qenë një person infektu me virus.
Ajo përfundon se si kur qytetarët të shohin gjendje në klinikën infektive si që ne personeli e shohim, besoj se gjdo qytetar do të respekton të masat mbrojtse dhe do të ruaj nga ky virus. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ka disa vjet që lumi llapë është ndruar në deponim beturinash. Banorët që jetojnë në fshatrat përreth tij derdhin beturinat në ujrat e zeza. Kosova njihet me numër të vogël të lumenjve, por ndotja atyre është shumë e madhe. Në organizatën që merret me mbrojtjen e mjedisit ta pastrojmë Kosovën, thonë se deri te ndotja e lumenjve ka ardhur si pasojë e moskujdesit të qytetarëve dhe mos monitorimit nga ana institucioneve. Raporti Taulan Çenajt.
Lumi llap që kalon nëpër fshatrat të Podujevës dhe Prishtinës është shndruar në deponim beturinash. Mijëra shishe të plastikës kanë përfunduar në rrjedhën e këtij lumi. Madje aty ka edhe frigorifer e shumë çka tjetër. Shumë banorë shkarkojnë edhe ujrat e zeza të shtëpive të tyre. Sipas banorëve të fshatrave përreth, ndotja më e madhe ka ndodhur në 5-6 vjetët e fundit. Abdurrahman Verboci nga fshati Barilev thotë se uji i lumit llap ka qenë shumë i pastër në të kaluarën.
Gjithë fshati Barilev, por edhe fshatrat që gravitojnë komunën e Podijes, të gjithë kanë bërë ujitjen e kultura buzërë për ujit lumit llap. Sot nuk ka mësi. Pas ata vadish, pas qënë smudje të ndryshme, vjedet të tharja, të zhësime dhe kështë që shkon mundi këtë.
Bajram Shala nga fshati Prugovci, Prishtinës, del çdo ditë me lopën e tij afër lumit llap. Para shumë viteve, tregon 68 vjeçari, ujin e këtij lumi e kanë shfrytzuar për shumë çka.
Që të nga lopër pora, për tash s'ka sunën, s'ka mundësi më lo, s'ka mundësi kërgja se ndot të ujt pe kanalizive, pe zdo gjoje.
Të ndotur janë edhe lumenjtë të tjerë në Kosovë. Milazim Shala nga fshati Dardhishti, Obiliqit, tregon se lumi Sitnica që kalon afër shtëpisë së tij, ka shumë vjet që është i ndotur.
Nona si shumë tregojke, kena lo të esha në lumë. Edhe unë si hëmi, i ru shumë gjonë, bolicat kena pasu lëherë, në zi shumë peshti. Kur rritë ke reka, peshti dërshim një ujë, peshti të mëlej, 2 kila, 3 kila peshku. Qitash nuk ka peshti. Apo helmuat peshti hinit. A nuk e di, peshti këtu s'ka.
Ndotja e lumenjive si pas ambientalistëve ka ardhur si pasojë mos kujdesit të qytetarëve dhe mos monitorimit nga ana e institucioneve. Besnik Shabiu nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën thot për Radio Evropa e Lirë se duhet kujdes më i madh nga të gjithë që të shpëtohen ujrat sipërfaqësore.
Në farfor me ujrat, më i me thonë që në tërsi për i shëndrojmë ujrat pa peshëm. Dhe kjo është një fatkeqësi sepse Kosova vetë se ka kapacitetet të zvogluar të ulta sa i përket resurseve ujore, bëjmë pjesë në grupin e vendeve që kanë që quhen vende me stres ujor, që nuk i plotësojnë as nevojat alimentare për ujë të peshëm. Kjo gjendje, kjo ndotje, kjo mos monitorim fatkeqësisht në 7 ditëve ose kohëve viteve në vazhdim kam na sjell me u përballë edhe me probleme shumë më të mëdha.
Gani Berisha